Maka, bingidok mata yo maka wadeyi. Terkatingi atu. Yowani karata dara pang Yesu. Arono atu. Bingidok mata ke marona tunu. Yo Yesu Kristi in imaritnen. Mukot yege ninga ngan marukone yo esai in iwore betanga ke maru. Yo iwete ngan nen. Kapalongo, ole awanga tola tu kebet imuga ikawa bingi yong. Inbe ye in la bet ikarata dara pungi. Ole kalongo tola tu kalngana ye niso rokona. In iwete le kono may nen. Kakarata dara pang tolmai. Inbe kaile dundun ngana panga bet ipaye. Ngan raya luni mana ila. Mudong la betangatina ngan kanono pombe. Ye kenyo yoan pombe ye niso rokona ay riu ditoltol yei. Ye ini witiwete pang ditoltol bet. Tiportak lodi ye darirok teap kiri yo tiye nga. Inbe iriu di abet nen ngan maro girisen nene kiri. Ngan le ditoltol ke tanama yuria le mot. Inbe ke Yerusalem aluno kaye. La tidu pang ye, adu titulu lodi panga, ye senene kidi, inbe iriu di ye ran yoran nga. Ngan yowan tani, in susungu ki yoi susu ye nga, ngan tikarate ye asar yoyena kamel, in bulbulini. Inbe iwito galini, ye bitonga yo tikarata ye asar kulini. Inbe ikan sis, inbe in bagil suruno. Inbe yeni witiwete pang ditoltol tinanen. Tolio bet oleipa muriawa isii in gurana ki maisan le illosaw. Ngannen lea kamatao ben awi tol dokmata ke bet aloni ben poranga ki a aturdu arugoro ye loninke kenetia. Awi arriwang ye ran leu bong yeinu le riwang ye marua munu silene. Yoan irriwi Yesu. Arono limi inbe balana pai. Ye keni Yoan iye urata ki ye inga ngan Yesu ipa ke malala Nazaret yo ikin ye tanamai Galili. Ina isipang ye Yoan lesi irriwu ye ran yoran. Lenga bet Yesu marit ke ran lono. Ay sepang etanga, ngan patuleu be ikamata malala ke maru kon panganga. Inbe ikamata maru amunu silene, irua isipang ye ben man utu. Inbe tola tu kalngana iwitiwiti ye malala ke maru, ay sinen, iyeine, ungin au natuk, awi lokpong maisan, inbe lokponana yung. Yesu ilonga betanga tina ay mot. Motong la palbe leu be maro amunu sileni wanga. Bet ipale la pombe ye ni soroko na tu. Ilale la yeri asar gok leu tinebe. Ye nitani ye ke sangaulpay. Inbe ye kenetani in satan iman itua. Bong di bangabangane ke maro tisi matariso a tiloni. Yesu di galiwuno yo ikiw di mugo nga, arono sangaul inbe balana pay. Ye kenyo titara yowan lo rumudok teap keri tal nga digirigilo na ye in nga, mutong la Yesu ipali la pombe ye tanamay Galili, ay wediwede bingidok mata ke maro nga. Ngan lewede pang ditoltol nen, lal ke maro tani in pombe yo. Le molotiap inbe dario marubet matan kala di tolki yei in olesi pombe malangana nganna kaportak lomu ye senene kyang yo kayinga inbe katara lomu merana ye bingirok mata ke maru mutungla ye kenatu ngan Yesu ipelele ran kono Galilea ila ngan ikamata Simon Iye tainan taras yo tigatte pukiri duran lono abet tikap iye. Yeso yerungan ti uratake kaungi bet tiawar a tikap patye. Lengai wite pangdinen surunga kaman katoaw angan di tultol ke kaungi bong ole apotomanayang ye uratake kaungo di tultol. Tilonga tina yo Yesu wede nen nga. Le nga palbe le ube, yeru tige ge pukiri sila kino. Inbe tito, a tie tila. Mutong la bet ipa kasin mulay la, ngan ikamata sebedi di natunurunga. Ye mes iye taini yoan. Yo tidaw ye oko kiri, inbe tikarata pukiri nga. Le nga ye kene yo ikamata di ye in nga, ngan palbe leu be iman tina le kono pang di yeru. Mudong la yeru tige ke tamari seberi iye di tol liu tikap di iye urata nga. Ngan sila tine be okopono in be tito Yesu a tila. Yesu inga nga sosidi iye tol atu. Arono sangulru in be balana atu. Yesu ye di galiuni tipa lela pombe malalamai kapenam. Inbe ye keni yu lal kiri yuda ke sungunu in pombe nga ngan Yesu ole lo rumu kiri yuda ke gaongin lono alo ipatamanai di toltol. Ngan le di toltol tinayo tilonga patamanengi ki nga ngan titakra ye patamanengi ki. Yeso patamanengi ki dao bendi pannongo ke wirke maru ngantiap. Bong potomanengi ki, ipa ye gurana ke maru. Di nganlo di ka urata nengu, inbe malotiap bet tolatu yo sosidi iriwidiwo a inebe rumutani kiri yura ke gaongin loni in kono katkat pang Yesu. Yene, Yesu ke Nazaret, ngan soso bet kui pami. Nga kuman bet man kukarungam, to. Awi lo galanga yongo, ongin tol tani yo maroy potopanga yeto uni. Bong Yesu wete le kon mere, ye beta nga ilele sosidi tani, yeine. Ay, kwedi wete dokot, kupas ye tolin a kusitana. Motong la sosidi tani, in itaktaka tol tani, ay katteru tana inbe isulu katkat a igege aiko lenga di tol le mot yo tikamata sutinanga nganti takrai inbe tuite pang di di nen ona tiap iso so neni i potomani ni pounu inbe ipaya gurana maisan le ipas le yete leu inbe di sosiri tilonga betanga ki a tito. Mutong la palbe leu, be bingi ke Yesu idara le ngawa tana mai yo Galili in le imot. Yesu ikarata di toltol alunu le matamatenga kiri imot. Arono sangaulru inbe balana limi be pai. Yesu ye di Galiuno kapala tigege rumikiri yuda ke gaongo ina tisitana. Mutong la tie yemes ye yoan tipapang ye rumike Simon ye antresa tila. Tila ngan Simon rono garup in matamateng ikaw le tininges a ikinin moipuno ki. Ngan tiwete pang Yesu ye. Lenga Yesu ipasu a ilo ye lelo itoko bene, inbe iloni ay pamariti. Ngan le matematenge tani, in ikoye, inbe imarita ay karata kaninge pangdi, bet tikan. Ye, kene tani in ray, le nga ke idu. Mutong la ditaltol tiaw, ditaltol le imot. Yo matematenge ikap di, inbe sosidi iriwidiwidi nga, ngana timan pang ye Yesu. Ngan le ditoltol aluno kaye ke malala kapenam la timan tiga dama dama ke rumutaninga. Mudong la Yesu ikarata di tol alunu. Yo matamatenga matana matana ikap di nga. Inbe inga nga di susi di alunu ye di tol lapaw. Ngan di susi di tina ngan lodi galanga ye ben ye in si nga. Bung ilele di lekebet tuwediwede tiak. Yesu wediwede bingi dok mata Galili. Arono sangaul tol inbe balana lini. Tiken bong ledu muntu bong maikot toro toro go. Inbe Yesu maritina le giege rumu yo tiken yei. Inbe ilapang ye niyo taukantol toli. Betla yeteleu inepe inbe ipatarao. Mutong la Simon yedi diene timarit a tila betla tisere. Lenga ye keni yu tipusie ye in nga, ngan li tiwete panganen. Ay, di tultol malalamay la tiserongo. Bongan Yesu rawa betang akirinen. Nga uli tapa tarik mulu, pang ye malala kapala, yu ikin patay pang ye ni nga. Abet nen ngan, awitiwete bingilok mga tapang di tultol ki lapaw. Yeso, ye puno na yi. La maroi wangau a asiyei. Nganen le Yesu maritina le ipa a ilaye malala le imot yo ikin ye tanamai galilinga. Inbe ilo rumukiri yuda ke gaongo ngan lono lo iwediwede bingirok maata ke maru pang di toltol. Inbe inganga di sosidi yedi. Yesu ikarata tolio bodobodo merana ikani yi. Arono sangaul pai. Tol atu yo botoboto merana ikanii iniman pang ye Yesu man igunturunu du kenepuno. Inbe imangmang ye a iwitapanga iyeine. Ay, kumatabet lumnen nga ngan kiyaw le tinik igalanga mulo. Lenga Yesu lona panga mudong la isulmaya bene la ituko tol tani inbe iwita panganen dokmada awi loknen leole tinim igalanga mulo ngan le patuleu be bodoboto merana tani in igege inbe tinini igalanga dokmada mutongla bet iwanga tol tani ina ilanga ngan le iwita betanga merana panganen ken kulangan kukasa pang ditol-tol, ye so taniyo ay yongi inbe. Bong kupaso, lela ong tom kupit na yong pang tol ke parurangaso pang maro inmugo. Longan bet, kuyay parurangaye so pang maro, ye yo tinim igalanga mulu, dao ben tinayo werke mo se iweta nga. Abet nen ngan, di tultol lo di galanga, ye yo tinim igalanga kot nga. Bongan tol tanin ila, le la ikawa bingi, ye so yo pumbi pang ye nga. Ngan ye punin la le, ye su kebet, ipalo ipapos matana mulu, ye tiapi. Le inepe digi ye, ni yo taukan toltoli. Bongan di tultol ke, ni maile mot, tipa timan pangye.